Estafetako botika. Badakizu entzule gure Irrintzi plazaren denboraldi berriaren asmentan gaudela oraindik ere eta aurreko denboraldietan izan ditugun sekzioetako asko berreskuratu ditugula noski asko gustatzen zitzaizkigulako eta ala izaten jarraitzen duelako eta horietako bat hain zuzen ere da orain estafetak botika deitu diogun sekzio hau. Peio Iturria, zer moduz?
Ongi eta zuek?
Ongi, ba zure zain, zure zain ze beti behar ditugu gomendioak eta urteko segun eta ze garaietan ba gauz batetara edo bertzera bideratutako gomendioak hain zuzen ere eta orain udazkenean bagauden udazkenean udazkean sartzear gauden honetan urteko garaio honetan gertatzen den gauzetako bat izan ohi da ilearen galera ostoak erortzen dien modu berean erortzen zaizkigulako guri iletxoak banan-bana.
Bai, batzuei, bestei baino gehiago. Bai?
Hori da.
Hori ala da, bai, udazkenean, bai, normalean, ilegalera gehiago izaten da, non bai da, hormonen kontua, non bai, udako beroagatik eta ilearen fasea non bai sinkronizatzen dira, eta hiltzear dauden ileak estrogenoengatik zurazki metatzen direla eta udazkenean bai erori gehiago erortzen dira bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan.
Beraz, ez gara bereziki larritu behar hori gertatzen dela ikusten dugunean,
ez?
Ezakite baden muga bat edo seinale bat ja arduratzen hasteko.
Hori da, ez gara kezkatu behar, ez dugu eske kezkatu behar, zeren normalean egunero ilea erortzen zaigu, 80, 100 ile galtzen dugu egunero, baina
hori normala
normalea da.
Normalaren,
baina zorionez, beste batzuk hasi egiten dira eta sortu egiten dira, bestela denak askasoi izango ginetek, ez?
Hoixe da. Beraz, arazoa ez da, erortzea, baizik eta sortzen ez denean.
Hori da. Arazoa,
arazoa zerbait deitzenatik.
Zergati asko daude zilea galtzeko, horietako batzu dira gaixotasunak, ez? Batzu, adibidez, minbizia esateagatik, ez? Edo diabetesa, beste batzuetan medikamentuek eragiten dute ile galtzea, ez? Antineoplasikoak, adibidez. Beste batzuen tiroideen funtzionamendu eskasa, hori ere bai. Beste batzuetan izaten da izaten dira likagaia. Miren, oso garrantzitsua da, elikagaiak oso garrantzitsua dira. Bai vitaminak, bai aminoazido eta holoko gauzak dieta orekatu batean lortzen dira, ez? Normalean ilearen konposatu nagusia proteina da, ez? Baina proteina hori sintetizatzeko aminoazidoen bitartez sintetizatzen da. Eta, oroko aminoazidok eta vitaminak eta bar lortzeko, elikagai orekatua eta osasuntsua oso beharrezkoa da. Beste batzuetan, ilea galtzen da estresarengatik, ez? Batzu hori askotan ibiltzen gara erabat estresatuta, tengabe gauzak egin beharrak, erabat kezkatuta eta dudarik ez dago, ilea galtzen da askotan hain zuzen ere estres horrengatik edo depresio horrengatik, azken batean gorputz hortzak sortzen ditu erradikalak eta erradikalo horiek kaltetzen dute ilearen folikulua, ez? Orduan, ba, eta batez ere izaten da, batzutan alopecia androgenikoa delakoa galtzen da, ba, herentziagatik, ez? Batzutan heredatu egiten dugu, ez? Ilea galtzea. Eta begiratu behar dira, aitaren aurrekoak edo amaren aurrekoak eta hori askotan heredatzen dena.
Bai, batzutan genetikoa da.
Zaiena da, genetikoa hori da. Zaiena da hori sendatzea, ez?
Noski.
Beste batzutan badago beste alopecia mota bat, alopecia areata izenekoa, batzutan badakizuza ateratzen dira holoko plaka bat ilean, ilean edo baitare bizarretan. Holoko plaka bat iliri gabe bat batean azaltzen da eta askotan ez dakigu zergatik sortzen den, normalean izaten dira holoko gaitz autoimmunea, ez? Eta berez berriro sortzen dira, ez? Derdaraz kalbak esaten zaie, ez? Orduan, zioak asko dira. Adibidez, aurdunaldian, erditze ondoko hilabetetan, ere bai, ilea galtzen da askota eta emakumeak kezkatu egiten direla.
Bai.
Eta hori guztiz normala da, zeren azken hilabetetan urtunaldiaren azken hilabetetan galdu ez den ilea, ba, estrogeno asko izateagatik, gero ba, erditze ondoko 3-4-5 hilabetetan galdu egiten da, ba, horre zengatik, ez?
Hori da. Beraz, normalean ez da izaten, kezkatzeko moduko arrazoirik, ile galeraren atzean, bueno, normaltasun baten barrenean kokatzen denean, eta beste batzuetan izan daiteke gorputzak ematen duen erantzun bat, ba, estres egoera baten aurrean, edo alakoak, ez?
Elikagai falta gatik, edo anemiaren gatik, edo jarioaren gatik, zio edo arrazoi asko dira, ez? Eta hori botiketan ikusten dugu, ez? Kezkaiturri da, ilea galtze, ba, hori, eta hortarako badira medikamentu gaur egun, nahiko ona, gutxienez, ileari eusteko, zurazki entzulek entzungo zuten batez ere arazo hori dutenek entzun dutela eta erabili dute minoxidiloa, ez? Minoxidiloa aspalditikan erabiltzen da ileari eusteko eta berez da tensioa jaisteko medikamentu bat, ez? Minoxidil. Eta ikusi zen ba ileari eusten diola. Nonbai ba minoxidil emanda ba buruan nonbai ba ile folikuluak ba handitu egiten dute eta odol zirkulazioa hobeto ailegatzen da eta aspaldiko botika ba normalean hartzen da lozio bidez zuzenean buruan emanda eta izaten dira 2 mililitro eguneko, mililitro bago izean, beste mililitro bagauean, eta batez ere ileari eusteko. Gero, badira beste medikamento, bueno, minoxidilo, orain arte, erabilizan da, lozio bidez, ez? Zuzenean emateko ilean. Baina, orain baitare, dermatologoek errezetatzen dute minoxidil kapsuletan, dosi txikietan, bai gizonezkoentzat, eta bai emakumezkoentzat. Beste botika bat oso ezaguna ba arazo hori duten entzako da finasterida. Finasterida berez da medikamentu hormonal bat, androgeniko bat, eta erabiltzen da prostata arazoak duten entzako, ez? Eta dosi baxuagoekin, ba, adiz, prostata arazoei aurre egiteko 5 miligramo hartzen da eguneko. Eta ileari eusteko hartzen da miligramo bat eguneko. Ero hori da hormona bat eta egiten duena da sea, prozesu hormonal bat ekiditen du, eta dihidrosterona izeneko produktu bat ez da sortzen, eta horri esker ba ilea mantentzen da. Hore, finasterida eta minoxidilo bakarrik gizonezkoentzako dira, eta baita ere, emakume gaztek hobe ez hartzea, zeren urdunaldian arrisku izan dezake fetua, ez? Mm-hmm. Baina baita ere, adin batetik aurrera, emakumei ere bai, dermatologoek errezetatu egiten dietela, ikusten baldin badute ilea galtzen dutela. Eta gero xe bat atera zen beste bat hori dutasterida izeneko bat. Baita ere da, batez ere prostata arazoei aurre egiteko. Hori hartzen da miligramo erdi bat eguneko, eta joten ez eragin handiago du finasterida baino, zeren beste bi enzimen gainean eragina du, eta beraz, igual, eragin handiago du. Eta nahiko berria dira, dermatologoek errezetatzen dute, eta esan bezala, ez? Batxutan esaten digute farmazian, eta albo ondoriak edo kontrako ondoria badituztela. Holoko dosi txikitan ez dute albo ondoriuk gogorrak, ez? Igual izaten dute arazoa, erekzioa arazo batxutan, baina oso gutxitan, ez? Edo semenaren kantitatea, baina normalean kasu gutxitan izaten da. Hori bai, esan dugun bezala, ez daki, edoskitzaroan ere bai kontu zibilia berda, zeren igual amaren esnera pasatzen da, eta kontuz batez ere jaio berriak edo fetuan batez ere mutila baldin bada, ez? Gero, minoxidilo, ze kontrako ondoria ditu minoxidilo? Ez, normalian askurea, igual gorritasuna ematen den lekuan, ez dira arriskutsuak dosi horietan, ez?
Hori da, dena neurrian, ez? Eta jarraituz azkenean medikamentu bakoitzak dituen preskriptzioak horretarako daudela.
Eta noski beti ere bakarrik gizonezkoetarako da, ez 18 urtetik beherakoentzako normalean, ez? Eta baita ere ez da horren eraginkortasuna edo baita ere helduentzako ere bai ez da gomendatzen. Eta emakumetan hori batek minoxidilo bai, baina beste kontuz ibili behar dela, ez? Eta gero noski esan dizut ze garrantzia duten aminoazido, minerala, vitamina. Eta baita ere, badira, ilea zaindu behar da, ez? Ilea zaintzen baldin baduzu, normal hile folikuluak oso zuntzua mantenduko da. Eta baita ere, badira, produktu estimulatzaileek, eta badira, sendabelarrez egindako lozioak, adibidez jengo biloba edo erromeroa edo ginzen, holokoak norma estimulatzen dute ile folikulua, eta beti laguntzen dutela ilea mantentzen.
Kauza hauetan, beti, ari garenean ilaren zainketaz eta hori dena, prebentzioa da mengakoa, ez? Prebentzioa da zaintza.
Bai.
Eta kasu honetan ere, badira mila teoria, ez? Nola zaindu ongi ilea, zenbat aldiz garbitu beharra den astean. Nola, ze produktu motekin, horrelako hainbeste afera eta zalantza daude.
Kontu zibili baita ere, ilea lehortzeko orduan, tresna horiekin, kontuz beroarekin ez da ona. Edo ez dakit mototza egitea ile busti dagoela zuek emakume batez ere, ez? Bai, bai, eta noizean ben garbitzea, ere bai. Eta, hala ere, zoritxarrez, pertsona batzuek esan dugun moduan, ba, heredatu egiten dutela, eta eta egia da, aipatu ditugu botika horiek, benetan eraginkorra dira hileari eusteko. Beste gauza bat, ahaztu dut esatea, ezin da espero, ba, eman buruan, edo hartu, eta handik bi astera ja nabaritzea, ez? Pazientzia duki behar da, itxaron behar da, ba, bos, seiz, zazpila bete, ba, emateko.
Hori da,
pertsona batzuk ematen dute, ba, ia normalean, egunero, beste batzuek, ba, esan duguna, ez? Badira bolada batzuk, ba, nabaritzen dutela gehiago, eta orduan, zera, denbora horietan ematen dutela, ez? Eta bai.
Hori da. Baina mirakulurik ezin da. Mirakulu
batez ere.
Ilari eusteko dira gehiago.
Batez ere eredatzen dena. Utzi. Bueno, orain miren, azken batean nire trasplante da.
Bai, oso modan jarri den ebakuntza estetikoa.
Pertsona batzuek izugarrik eskatzen zaie ilea galtzea. Nik konprenditzen dut, botikan ikusten dut, 20 urte dituen mutiko bat, 25 urte dituen mutiko bat, 30 edo 50. Ba, batzuek ba, kezkaiturri da eta ertutela nahi eta aleginak egiten dituzte ba, eusteko ez hileari. Eta bazken batean ba, hile trasplantea ba, da, okay. Eragen korrena. Ez?
Bai.
Da beste batzuei ez aiela importa.
Hori da.
Eta miren esango dugu, ba, begira, Egiptuarrek, ez da pelikuletan ikusten den bezala, kaskasoi joaten ziren, ez? Ilea mozten zuten, bizarra izango baliz bezala. Eta orduan, ba, edertasun seinale zen, ez?
Bai,
kaskoi zoi bitzia, hori
pelikuletan moda kontua ere bai badela, eta komplexuen mundua ere bai, ba oso zabala da, eta batzuetan horre erortzen gara, zer egin behar diogu, bide bat ere bai bada onartzea. Norbere burua den modukoa, beraz, hoixe, aukera ezberdinak, baina egia da, ba, badirela moduak ilea zaintzeko eta garrantzitsuena. Bizi osasuntsuat edukitzea, gure burua ahalik eta hobekien zaintzeko. Ba, Pello Iturria, mila esker gurekin egoteagatik berriro ere denboraldi honetan, eta diruitzen bazaitzu, ba, datorren hilabetean zabalduko ditugu berriz ere botikako ateak.
Oso ongi,
mila esker.
Musu bat.
Arratsaldeko 8:48 Irrintzi plazan jarraitzen dugu eta hizkuntza gutxituen komunitatetako hainbat hiztunekin solasaldi interesgarri antolatu dute Garabidek, Pikuxar, Euskal Txokoak eta Sakanako mankomunitateak. Arratsaldeko 7:00 izango da Irurtzungo Pikuxar Euskal Txokoan eta Irrintzi plazara Garabideko kidea den Endika Blanco Bravo gonbidatu dugu xetasunak jasotzeko. Arratsaldeon, Endika.
Arratsaldeon.
Hizkuntza gutxituak munduan asko dira, tamalez, euskara dago tartean noski, baina baita maputxea, guaranía, quechua, kurdua, zerrenda luzea da, ezta?
Bai, hori da. Zerrenda oso luzea, ez? Horre hizkuntza gutxituena eta ba galeran, ez? Galera edo galtzeko arriskuan dauden hizkuntza gutxituena.
Eta gaur arratsaldeko hitzaldian, solasaldian ezagutuko ditugu hizkuntza gutxitu desberdinetako hiztunen bizipenak, adibideak eta kasuak.
Bai, hori da. Horre Irurtzunen antolatu dugun ba solasaldi horretan hizkuntzak biziberritzeko formazio programara, hemen Garabideren programa honetara etorri diren ba hizkuntza aktivista guztiak egongo dira bertan, 18 izango dira. Jatorri ezberdinetakoak, eta gaurkoan bereziki hiru hartuko dute hitza. Bai, horre Kolombiako Kauka inguruko NASA batek, NASA ordezkariak, Ekuadorreko Kitxua ordezkariak, eta Yucatango Maien edo beste bai, hizkuntza aktivista batek.
Aipatu duzu Garabideren hizkuntzak biziberritzeko formazio programaren baitan, ez da? 18 aktivista, hizkuntza aktivista daudela Euskal Herritik, eta horietako hiru adibide entzungo ditugula. Gainontzekoak ere egonen dira, haiekin ere hitz egiteko aukera egongo da?
Bai, guztiak egongo dira bertan, bai, programa honetara etorri diren jatorri ezberdinetako guztiak. Orduan aukera hori egongo da, bai, horre badaukagu pixka pentsatuta, ez? Hizkuntza, ba, aipatu ditudan hiru hizkuntza hauen, ba, egoerak eta sakonago, ba, saltzea, beraien, ez, hizkuntza aktivista hauen esperientzia pixkat, ba, erakustea, pixkat, ba, hizkuntza gutxitu hauen erronken berri ematea, baina horren ostean, ba, horre solasaldi bat izango denez, ba, publikoak ere, ba, hitza hartzeko aukera izango du, eta pixkat beste inguruan ere, ba, nahi izan ezkero, ba, galderak egiteko, eta pixkat beste berri ere izateko aukera dago da, nola ez.
Eta oker ezpanago aktivista hauek, 18 hauek, 6 aste zibiliko bira Euskal Herrian zehar, ezta, egoera ezagutzen, Euskararen egoera ezagutzen, eta aldi berean noski haien egoera eren berri ematen.
Bai, hori da, ez? Horre programa honen, hizkuntzak biziberritzeko formazio programa honen baitan, ba, 6 astez etorri dira orain Euskal Herrira, lehenago ere egin zuten, ba, online bidezko ikastaro bat, eta orain, ba, beste dimentsio bat hartu du, ez? Pixka programa honek, eta, ba, gure hartan ditu esan bezala, ez? Jatorri ezberdinetako, ba, hizkuntza aktivistak, eta horre bi helbururekin etortzen dira, ez? Bata da pixkat hemen euren, ba, hizkuntza gutxituak indartzeko, ba, formazioa jasotzea, ez? Horre hizkuntzak biziberritzeko estrategietan, ba, formatzea, eta bestetik, ba, gure bigarren helburu nagusia izango litzateke euskal jendartea, ba, hizkuntza anistasunaren inguruan, hizkuntza, ez, gutxitu hauen egoeraren inguruan eta hizkuntza galeraren ganean edo euskal jendartea esan bezala bizkat sentsibilizatzea, ez? Eta horrekin lotuta, hain zuzen ere, ba, bizkat gaur, ez, antolatu dugun solasaldi hau ere, bai.
Zaila behar du izan, hizkuntz gutxitu bat indartzeko prozesu hori, ez? Batez ere, normalean hiztun gutxi daudelako, ere mutxikietako hizkuntzak direlako, zapalduak direlako, ez da, komunikabideetan, leku gutxi dituztenak, instituzioetako politikan ere apenas indarra dutenak, zaila behar du izan prozesua, ez da?
Bai, oso, ez, panorama oso iluna da, eta ba, lehenengo pausua hori da, ez, pizkate eurek, ez, ba, horren, ez, pizkate gobera latz horren, ba, kontzientzia hartzea, izan ere, ba, hori da, ez, abia puntua, ez, pizkate egoera ondo, ba, esagutzea, gero horri aurre egiteko, ez, eta pizkate horrela azten dugu ere, ba, programa honetako, ba, ikastaroa edo, baina gero hori, ba, pizka aipatu duzun bezala, alegintzen gara hemen, ez, Euskal Herrian ere, ba, pizkate, ba, gure hizkuntzaren biziberritze prozesuan, sortu diren proiektu ezberdinak ezagutarazten, ez, eta hor, ba, ieterdian zehar, ba, hainbat saio teoriko, hainbat bizita, Euskal Erakundetara eta bizitak egiten ditugu ere, eta, ba, uztartzen ditugu, ez, formazio horren baitan, esan bezala, ba, teoria, praktika, eta gero proiektu gintza ere bai, ez? Orduan hor, alegintzen gara, ez, pixkat, aipatu dugun abia puntu ilun horretatik, ba, proiektuak eta garatzen, apur bat egin garri izan daitezkenak, ez, euren komunitateetan, ba, hizkuntza gutxitu hauek, pixkanaka, ba, bizi berritzen joateko, indar berritzen joateko.
Bai? Proiektu elkartrukak eta bat ere eman daiteke. Zertan lagundu bezake euskararen aldeko borrokak haien prozesuetan edo haien ba, hizkuntz gutxitu horiek indar berritzeko nahiean edo helburuan?
Ba, hor guk sarri edo, ez, askotan esaten dugu ba ez diegula, ez, gure esperientzia kopiatzeko, ez, esaten, ez, eta hori da pixkat bebai gure, ez, joera edo. Orduan aleintzen gara guk, ba, egin dugun hori erakusten, baina ba gero, ez, komunitate bakoitzak argi dago, ba, ez, ikusi duen hori, ezagutu den hori, ba bere realitatera, ez, eta bere hizkuntza gutxituaren testu ingurura egokitu behar duela, ez. Orduan, ba, hoixe da bizkate gure ustez bidea, eta hori da bizkate, ez, euskaratik jaso dezaketena, ez, apur bat ideiak, inspirazioa, hori da bizkate hemen nik uste jasotzen dutena.
Eta alderantziz, pentsatzen dut zuek edo Garabideko kideak ere joanen zaretela atzerrira, gure esperientziak kontatzera eta beste herrialde batzuetakoak jasotzera?
Bai, hori ere egiten dugu, bai, orain buru belarriari gara, ba, hemen Garabideko lantaldeko batzuk Euskal Herrian, ez, programa honen baitan, baina esan dakoa, ez, munduan zehar ere giltzen gara, ez, hizkuntza gutxitu hauen komunitatetako ba, lurraldeetan, eta ba, gure ba, esperientziak eta ez, erakusten tokian, eta ba, adibidez, momentu honetan ere, gure lantaldeko ba, pare bat kide, ba, hor ditugu ba, Ekuadorren ba, lanean.
Mundu guztian zehar ere badirelako hizkuntza gutxituak 6.000 inguru daudela esaten da, ez dakit datua fidagarria den.
Bueno, fidagarria ba hizkuntza lariok edo ez, horri hizkuntzen munduan gabiltzanok eta badakigu ba hor ez, zifra hori ba ez dala zehatza, ez, baina bueno, horre aipatzen da, ez, 6.000, 7.000 bitartean direla, ez, horre munduan hizkuntzak eta ba asko ta asko, ez, ba hor galtzeko arriskuan daudenak, alegia ba hizkuntza gutxituak, hizkuntza zapalduak eta ba gutxi batzu direla, ez, horre hegemonia bat aukatenak eta ba pizka etorkizuna bermatuta edo, ez, ziurra daukatenak.
Ba, gaur hiru adibideren inguruko esperientziak entzuteko aukera izango dugu Irurtzunen, Euskara eta Munduko Hizkuntza Gutxituak izeneko elkarrizketa edo solasaldian, hizkuntza komunitateen arteko solasaldi horretan, Pikuxar Euskal Txokoan izango da, arratsaldeko 7:00. Beraz, garaiz, oraindik zaudete, kotxe hartu, Irurtzun ez aldi bazaudete behintzat, eta ara hurbiltzeko. Ba, Endika Blanco, bravo, Garabideko kidea, eskerrik asko, gaur arratsaldekoaz mintzatzeagatik, eta orokorrean Garabiden egiten duzuen lan hori xautzeagatik. Mila esker.
Oso ondo, mila esker, zeuei, eta animo ba, entzuleak bertaratzera, nola ez.
Denbora geratzen baita. Eskerrik asko, Endika.
Bai, zeuei, agur.
Irrintzi Plaza. Lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
Euskal Herria Irratizan.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herria Irratian.
Listo.
Arratsaldeko 5:07 Irrintzi Plazan jarraitzen dugu entzule, pozik hasi gara saioa arratsaldeko 4:00, eguzkia genuela Iruñan, baina hemen leiotik ikusten denez, eguzkia desagertu eginda, lainotuta dugu zerua, ikusiko zer gertatuko denagian, Aitor gurean dugu eta ez gara konturatu. Hasi bigarren ordu hau beti bezala gogoetarekin hasiko dugu, eguneko gogoetak gaur ekartzen diguna Leire Alonso da.
Arratsaldeon entzule. Dagoeneko hasi da ikasturte berria. Eta ez, gaur osteguna izanik ere, irakasle asko ezkara, lanera joan. Atzo entzun nuen, ordu estra gehien egiten dituen langile taldea hezkuntzakoa dela. Ordura arte nintzen konturatu, hiru aste daramadala, txedenaldietan kalera irten beharrean eraikin barruan lanean. Arratsaldero goizean pilatutakoak ozta-ozta amaitzen, iristenen naizelako sentsazioz. ezkara lanera joan, ikasle asko ditugulako gelan, eta bakoitzari behar duen arreta eskaintzeko denborarik apenas. Ezkara lanera joan burokrazia, bilerak, formakuntza, pilatu eta pilatu egiten dizkigutelako, klaseak prestatzeko eta ikasleen beharrak aztertzeko denbora eskaini beharrean. Ezkara lanera joan, geure lan baldintzak defendatzeko, bai. Baina horren gainetik, ezkara lanera joan hezkuntza publikoa defendatu nahi dugulako. Hezkuntza publikoan sinisten dugulako. Eta ikasleentzat baldintza onenak nahi ditugu.
Irrintzi Plaza, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.
Golen zinemaren eskutik Donostiako zinemaldia Euskal Herria irratian.
Kronikak, balorazioak, bitxikeriak eta aurten...
Saio berezia Donostiatik.
Irailaren 26an asteartean Irrintzi Plaza saio berezia eginen dugu zinemaren hiriburutik, arratsaldeko 4etatik 6etara.
Donostiako zinemaldia Golemen eskutik.
Egunero bezala Pili Joldik ekarriko dugu pelikula baten inguruko bere iritzia, bere kritika eta ikuspuntua. Gaurko hautatu duen pelikula Azken Erromantikoak da euskaraz, aurtengo zinemaldian aurkeztu den pelikula bakanetakoa da. David Pérez Sañudok zuzendua eta Miren Gaztañaga eta Maika Barroso aktoreekin. Entzun dezagun lehenik eta behin pelikularen zatitxo bat.
Zezatezu, koizkor bat? Bueno, lase irune, seguro ez dara ezer. Hilekoa jatxe zaizu? Zene batzutan hilekoa jaiztez daite.
Medikoak esan urgentea dela, baina amarera komandat itzordua.
Eta ez dut ustago zabera dire Nikolita urgentea itza. Eta noizti sentitzen.
Irune, ziurtasunik gabeko emakumea, bakartia, joera, hipokondriakoak ere dituena, herri industrial baten kanpoaldean dagoen, paper fabrika batean lan egiten du. Horrela hasten da pelikula eta entzun dezagun Pili Joldiren iritzia.
Kaixo, Irugoia eta Ane filmarekin Euskal Zinemaren irizar saria irabazi ondoren, David Pérez Sañudo zinemaldira itzuli da Azken Erromantikoak bere bigarren lanarekin, honetan zuzendari berrien sailera. Txani Rodríguezen novela ospetsuan oinarritutako gidoia osatu du Bilboko zinegileak, Laudio bezalako herri baten atmosfera eta giroa mantenduz. Iraganeko herri bat dugula ematen du, inoiz itzuliko ez den mundua irudikatzen duena. Pelikulak giro romantiko hori indartzen du. Orain gabeko lekua, iragana joana duena eta etorkizuna beltz grisa kolorekoa. Sañudo zuzendariaren hitzetan, Azken Erromantikoak dira arauetatik kanpo geratzen direnak, zerbait desagertzen ari denean geratzen den azkenak. Irune bezala, papelera baten lan egiten duen emakume gaztea eta filmaren protagonista. Miren Gaztañaga aktoreza da Irune, zalantzarik gabe pelikularen bihotza eta arima, erromantizismo honen ikurra sutan dagoen mundu bati begira dagoena. Euskaraz errodatu dute pelikula eta oso puntu interesgarria da urtengo zinemaldian, zeren euskaraz egindako ekoizpen oso gutxi izan ditugu. Hala ere, euskara erdararekin nahazten da zinta osoan zehar, nahiko naturala gelditzen den nahasketa berezian aurreko belaunaldiko pertsonaiekin, beste garai gogorrak eta ezain erromantikoen lekuko. David Pérez Sañudoren protagonistak bitxiak dira, bakartiak, isilak, inguruan duten atmosferan, kez beteriko kaleak, gaizki bukatzen den greba, biolontxeloa eta malenkonia. Eskerrak zinearetotik atera eta eguzki dirdiratsua zegoen Donostiko kaletan.
Charo. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Plazan jarraitzen dugu entzule arratsaldeko bostak eta 17 minutu direnean, eta orain Gipuzko aldera jauzi egiteko tartea hartuko dugu, izan ere badakizue bertan Donostiako zinemaldia ospatzen ari direla egunotan, filmak eta filmak izar handiak ikusi ditugu dagoeneko hor alfombra gorri horretan, eta izar handiak bakarrik ez, kazetariak ere antxe daude burubelarri lanean egunez egun, eta jaialdi honetan ematen ari diren film berri guztiak ikusten, kritikak egiten, kronikak egiten, eta hoiei esker, ba, bertan ez gaudenok jarraitu dezakegu jaialdi handi hau. Horietako bat da, in zuzen ere, Urtzi Urkizu, Berriako kazetaria. Arratsaldeon, Urtzi, zer moduz?
Osondo, arratsaldeon, Miren, zer moduz?
Ni ongi, zu nola zabiltza? Dagoeneko ikusi dituzu ja Donostiako Zinemaldiko sail ofizialeko film guztiak, nola daramazu? Errealitatetik kanpo ja, ze bakizu, hainbertze pelikula ikusi eta gero batzuetan burua bertze planeta batean gelditzen dela.
Bai, bai, bueno, sartzen gara hemen burbuila batean, eta tira, ba, adibidez, ni nahiko realzalea naizela, ez nekien atzo realak ere Europako partiduan zer egin zuen. Baina kontua da, bai, ikusi ditut leian diren 16 pelikulak. Sail ofizialeko guztiak ez, ze bihar arratsaldean goldituko zait klausurako pelikula ikustea, baina no, esan dezagun, urrezko maskorraren leian diren pelikula guztiak bai ikusi ditu dala.
Hori da, hori da. Horrek erran nahi du, egunean zenbat film ikusi dituzula?
Egun bakoitza desberdina da. Uhum. Baina lehenengo egunak izaten dira normalean hiru pelikulakoak. Eta uhum, gaur, ba, pixka lasaiagoa da, eta goizean izan dut aukera erosketak egitera joateko, kafea lasai hartzeko, eta bakarrik gaur bakarrik pelikula bat ikusi dut, Pamela Andersonena. Baina gainontzeko egunetan, bai, lehenengo egunetan batez ere, esan bezala, izaten dira hiru pelikula ikusi, hiru pelikula hoien kritikak idatzi, eta Berria telebistako bideoan ere komentatu.
Hori da, hori da. Hemen, bueno, iristen zaizkigun oihartzunak badakizu, hemendik basaren bitartez, medion bitartez jarraitzen dugu Donostiako zinemaldia. Pasa dira dagoeneko izar handi batzuk Donostiatik, zuzerekin gelditzen zara. Egun guzti hauen ondoren.
Ba, bira, nik daramat dauneko namazkit 15 urtez Donostiako zinemaldiako britzen, urte askotan jarraitunen euskal zinema eta beste sailetako pelikulak ere ikusten dituen, baina sail ofiziala osorik ikusteko aukera, ba, lehenengo aldiz iaz izan nuen, ba, iaz jarri zidatelako lan hori, sail ofiziala osoa, eta aurten berriro, ez da? Eta niretzako aurten maila hobea da, eta zinema gaila interesgarriagoak daude, hor lehian diren pelikula bien artean, eta nik uste maila igo egin dela, eta gero beste sailetan dauden pelikula batzuekin ere, ba, jendeak gomendioak ere egin dizkit, eta bai, ondo, pena akaso, ba, euskarazko pelikula gutxi daudela, eta fikziozko euskarazko pelikula bakarra egon dela, azken erromantikoak, eta hori oraindik ez dut ikusi, baina aurki ikusteko asmoa badut.
Hori da, hori da, bai, euskararen presentzia eskaxa aurtengo Donostiako zinemaldian, eta aldarri hori ere entzun ahal izan genuen zinemiraren gala, euskal zinearen gala handi horretan ere. Baina tira, guazen, urrezko maskorraren leia horretan dauden film hoiekin, aprobetxatuz denak ikusi dituzula, eta egin dezagun olako, ez dakite, kiniela dorrankin moduko bat, entzungo dugu, iruditzen bali mazaitzu, pelikula hoietako baten trailerra eta hasiko gara. Bai, uste dut Le Dernier Souffle hoxe beder, hori da. Ba, hortxe entzuten genuen hasiera bueno, unkigarri hori erranen dugu, Le Dernier Souffle, bueno, horrela erraten dut nik, baina badakit ez dela ahoskera perfektua ez oberena, zer erran film honen inguruan urtzi?
Kosta gaur zen pelikula, ba, bueno, nik uste kontuan hartu behar dela Kosta Gabras nordan aipatu behar dela, eh? Uh-huh. Ze, da, zinemagile bat Grezian jaiotakoa, hamarkada asko daramana Frantzian lanean, baina zenbat urte ditu gizunak? 91 urte ditu eta jarraitzen du pelikula interesgarriak egiten. Eta atzo oso unkituta gelitu nintzen bere prentxarrekoan, ze humiltasunarekin hitz egiten zuen, eta bizitzaz eta heriotzaz ze hausnarketa interesgarriak egiten zituen, eta ze eskerronekoa zen bere ingurukoekin, eta galderak egiten zuen jendearekin ere bai, eta bueno, esan dezagun dela pelikula bat kontatzen duena, ba, nolabait ere heriotzaren aurrean nola hil, ez? Eta bai, ba, zaintza aringarriak edo paliatiboak nola izan beharko duten, horren aurrean medikuek zer egin dezaketen, eta nei oso pelikula ederra iruditu zitzaidan Le Dernier Souffle, eta hala ere esango dizut, Miren, uste dudala ez duela urrezko maskorra irabazteko.
Urrezko maskorra irabazteko aukerak dutenen artean, zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
Bai, nik uste, biren artean dagoela. Eta urrezko maskorra, akaso nik esango nuke, Laura Carreira, zinemagile portugaldarraren On Falling pelikulak irazi dezakela, eta film hau ere oso interesgarria da, kontatzen du, ba, Portugalgo emakume batek Eskoziako biltegi handi batean nola lan egiten duen, bere bakardadea, eta aktualidadeko gai asko kontatzen ditu, oso modu finean, eta, bueno, izatea baita ere uste dut momentu honetan opera prima bat, eta gai hoiek lantzea, eta gaina oso ondo landuak daude. Toronton ere proiektatu zuten, eta oso harrera ona izan zuen, baina ez zuen ba, or, lehenengo sarietan ere zuen saririk eman, baina iruditzen zait baietz, onda itekela sarituen artean. Eta gero beste bat, beste pelikula bat, inguruko kazetari eta kritikari batzuk aipatzen ari direnak, eta hau zuretzatik agian ez usteko izango da, baina irutzen zait beste hautagaia urrezko maskora irabazteko zezenketen dokumentala dela.
Zezenketen dokumentalak, dokumentala horren inguruan ere iritzi desberdinak iritsi zaizkigu, aldekoak, kontrakoak, bueno, azkenean bada gai bat, hautsak astintzen dituen, arrotzen dituen, anola bait, ez?
Bai, bai, eta gero dokumentala alare nik uste da hori da epaitu behar dena, ez? Zer finean, egileak eginduena gai horrekin. Eta Tardes de Soledad, nik uste da itortu behar dela, oso dokumental ona dela, eta soinuaren trataera, nola entzuten den zezenaren arnasa, nola ikusten den zezenaren odola, eta gordina da, eta nik uste animaliekiko, animalien sufrimendua arekin sensibilidaden edonor hori ikusita, ba, pentsa dezake, eta esango du, ezin dela gehiago alako basakeriarik egin gure gizarteetan, eta ni horretan nago, baina uste dut pelikula bezala baduela balio handia eta saritua izan daitekela. Bira, nik izango nuke kiniela egiten hasi ezkero, onfolinek irazeko dela horrezko maskorra, eta tardes de soledad filmari emango diotela epaimaiaren sairi beretzia. Nahi badezu, ausartuko naiz sari gehiago esatera.
Bai, bota kiniela, ze hemen apuntatzen ari gara, zukerrandakoa, gero larun batean frogatu alizateko dena.
Bai, nerezako adibidez, ez usteko politiena, eta pelikularik ederrenetakoa da txinatarra. Xinhuo zuzendariaren Born in Heaven. Ze argazki ederra daukan, eta benetan oso pozik ateran izan pelikulatik, eta argazki honena, nik behintzat Born in Heaven pelikulari emango diotela, ba, aurreikuspen hori egingo nuke.
Born in Heaven, argazki oberenaren saria aizu, eta pixka bat ola, etxera begira edo, azkenean jatorria bertan duelako, zerreran Los Destellos buruz, Los Destellos filmari buruz, sariren bat edo bertze eroriko zaio?
Irabazi dezake sariren bat, baina nik ez dut horretan sartzen. Eta Patricia López Arnaiz, eta bidez, autagaietako bat izan daiteke, aktoren arloan, baina nire ustez, adidez, interpretazioaren saria eramango du Marian Jean-Baptiste Londresko aktoreak, Hard Truths lanean, Mike Leigh zinemagile britaniarraren lanean egiten duen ba, interpretazio bikainagatik. Hori nire iragarpena aktoreraterako, Marian Jean-Baptiste.
Hori da.
Zaigu zuzendaria.
Zuzendariaren saria hori da, norentzat izanen da. Zure iritziz.
Ba, claro, niri gustatuko litzaidake baita ere saritu izatea François Ozon, ze bere pelikula asko gustatu zait, benetan. Canfian Loton pelikula irutzen zait oso polita. Eta gustatu zitzaidan baita ere den musikala, eta hor Joshua Oppenheimer da zuzendaria.
Bai.
Ezen daiteke beste aukera bat, baina ez dakot garbi zuzendari honenarena. Eta alare, bera, gauzat esango dizut. Txinatarra da baitare bere lehenengo pelikula, Xinhuo, eta horren alde egingo dut, txinatarraren alde.
Ba, txinatarraren alde eginen dugu, zuzendari oberenaren sari horretarako, ba, urtzi urkizu. Aizu, mila esker, kiniela augurera kartzeagatik, eta hurbiletik jarraituko dugu, ea zenbat asmatzen dituzun.
Bai, baina gero, ala ere, sari hoietatik kanpo utzi dut pelikularen bat, gomendatuko dizuela, zuri miren, zinemaldia bukatu ostean, eta ez duzu imaginatuko non girotua dagoen zuri gomendatuko dizudan pelikula.
Bota?
Vatikanoan.
Vatikanoan. Ai, la konklabe, ez, edo el konklabe izaneko.
Bai, konklabe, justu, bai.
Hori, bai, da, bai, hitz egin dugu film horretaz ere, bai, aste honetan zehar, eta esan digutenez, oso maila honeko pelikula da.
Bikaina da, Edward Berger zinemagile alemaniarrek egin duen pelikula, konklabe, benetan gomendatzen dizut, eta ikusi eta gero, komentatu nerekin mesedez, zeiruitu zaizun, monjaren papera. Monjarena egiten du Isabella Rossellini aktore veteranoak, eta uste dut gainera badituela hainbat irakurketa pelikula horrek, bada jendea ez zaiona hainbesteko iruditu, baina iruditzen zait edon hori gomendatzeko pelikula dela, eta zinemaldia bukatu ostean ba etortzen zen jende asko galdezka. Aizu urtzita, ze pelikula hola zinemaldian ona? Ba, niretzako zineman, pantaila handi batean, joan zaitzte konklabe ikustera.
Hori da, ba, konklabe, urtzi urkizaren gomendio berezia, eta aipatu dituzun gainontzeko guztiak ere apuntatu ditugu, ba, gero zinemaretoetara iristekin guk ere ikusi ahal izateko. Urtzi Urkizu Berriako kazetaria, mila esker gurekin egoteagatik.
Ba, eskerrak zuei eta torren urtera arte.
Besarkada bat.
Besarkada.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Zure unerik goxoenak eta onenak, Kafenizan, garagardo dastak eta gustoko? Ostegunetan eta ostiraletan arratsaldeko 6:30etatik aurrera dastatu San Miguel Garagardo kanoi berezia 2 €, edo gure San Miguel Garagardo berezitasunak probatu, Iruña, Amsterdam, Londres, Praga edo Chicago, kanoiak 3 €. Kafe Niza dastatuz gozatu zatoz, Niza, Iruñeko erdigunean Duke Daumada kalean.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9:34, 33:00.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu, zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean edota 9:44, 9:22, 3 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago. Maizpiden euskaraz bizi. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Abian dira bardoak Nafarroko taldekako bertsotxapelketa. Aste azkenean 7:00 Laban, Iruñerriko eta Bortziriak baztango taldeen arteko bertsosaioa. Eta ostiralean 7:30 Atarrabiako azkena elkartean, Barainen Atarrabia eta Malerrekako taldeen arteko bertsosaioa. Informazio guztia bertsozale.eusen. Antolatzailea Nafarroko Bertsozale Elkartea Euskal Herri Irratiaren laguntzarekin.
Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
AEKA, euskara eroso bizitzeko. Iruñerriko AEKan B2, C1ega eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak aukeran. Eta noski, bestelako ikastaroak ere badira. Iruñerriko AEKA, izena eman 9:48, 22, 02, 13 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus postalbidean. AEKA, euskara praktikoa.
Zure unerik goxoenak eta onenak, Kafenizan, garagardo dastak eta gustoko? Ostegunetan eta ostiraletan arratsaldeko 6:30etatik aurrera dastatu San Miguel Garagardo kanoi berezia 2 €, edo gure San Miguel Garagardo berezitasunak probatu, Iruña, Amsterdam, Londres, Praga edo Chicago, kanoiak 3 €. Kafe Niza dastatuz gozatu zatoz, Niza, Iruñeko erdigunean Duke Daumada kalean.
Erreber, Irrintzi plazako musika oholtza.
Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, eta zoroi taigana. Zuaitz biluziaren gerizpean orpondoa, orbelaren ilobi horiz eta gorriz denan lokarturik, denan lokarturik.
Eta Benitoren ahots honekin, gure Leonard Cohen den Benito Lertxundirekin, hasiera emanen diogu gure sekzio berri honi, Unai Erreber deitu diogu.
Erreber. Eta zer da Erreber?
Eta Erreber deitu
Erreber diogu. Erreber ahotsa jarri beharko genioke zati honi.
Bakizu Erreber dela, bueno, soinu efektu hori, sartzen zaiona musika instrumentoei luzatzeko, ez? Soinua. Ba, Erreber deitu diogu gure Irrintzi Plazako musika oholtza, eta musika oholtza honetatik pasako dira hainbat lagun, denak ala denak musika zale sutsuak,
amorratuak,
eta gure jolasa edo gure proposamena aurrengo izanen da, hitz bat edo kontzeptu bat emanen diegu, eta horren inguruko abestiak ekarriko dizkigute. Eta hain zuzen ere, Benito Lertxundiren abesti hauxe bera ekarri digu gure gaurko kontzeptuaren inguruko abestien bilduma aurkezteko Leire Martinez Eritzek. Zer moduz, Leire?
Kaixo, arratsaldeon ekipo, zer gisa?
Oso ongi, egun ezin aproposagoa aukeratu duzu.
Bai,
claro. Udazkenaren inguruko abesti eta kantak biltzeko.
Claro, eske Mirenekin solastatu nintzenean erran nuen, bueno, hitz bat aukeratu behar duzu eta erran nuen, bueno, pues uste dut gaudela garai ezin hobeagoan, ez, udazkenean sartzen, eta orduan erran nuen, zergatik ez du udazkenari buruzko abesti sorta bat prestatu.
Bai, 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 zagainera udazkena bai izan dela pixka bat inspirazio iturri askorentzat,
bai, desde luego.
Bueno, badauka, hortik pixkat malenkoniatsua da,
bai,
kolore
bai
desberdinak ditu, eta horrek ere, bai, nik zarratik.
Leiotik begira, euriari duen bitartean,
bai,
hori. Abestia komposatzen, hori romantiko
da. Oso, desde luego.
Ez dut inoiz egin, evidentemente, baina romantikoa da. Bai.
Zuek udazken zaleak zarete?
Nik badaukat bihotza pixka bat erribituta, ez? Alde batetik egia da, badibidez, naturaz gozatzeko, mendira joateko, iduritzen zaidala dela urtarorik oberena.
Iztaria gaudere bai, eh?
Bai, iztaria, bai, bai, kontuz ibili, ez dakite.
Eta onjo arranplatzaileak ere bai,
eh? Kontuz eiztariekin, kontuz basurdeekin.
Bai, hori erran zioten, ez dakitze herritako erregeren anaiari behin, eta galere, arma tiro pun, baina tira. Ez dakigu udazkenean izan zen, bai, ez? Baina ez dut gogotan.
Bai, nik uste dut dagola bi jende mota, ez? Super udazale amorratuak, beroa maite duten horiek, eta bertzalde, pues bueno, neguzaleak eta gustora hartzen dugunok udazkena.
Ni horietako naiz, bai, komentatzen ibili gara redakzioan, eta alaxe da, ni udazken neguzalea, udazalea baino.
Bai.
Beroa gaizki dara madala.
Bai, nik ere bai egia da nik beroa gaizki dara madala, baina erran beharra dut
jartzen zara tristona.
Piskat bai. Piskat bai. Udaratik gehien gustatzen zaiten gauzetako bat da egunako oso luzeak.
Bai.
Eta egia da plazer utxa dela arratsaldeko 8:00 adibidez, oraindik ere eguna eguzkitzu ikustea.
Apote bat hartzeak terrazaren batean.
Baina bueno, oraindik oso epel dago, oso bero, ni gaur goizean sekulako beroa pasatu dut.
Bai, gaur goizean egia da, gaur goizean eta arratsaldean, eta batean hemen euri zaparra da bizian hasi da, eta bakigu gaur aitor dabil gaur.
Aitor erotuko gaituzu.
Bazterrak astintzen. Baina tira, ezin kantu, ohea aukeratu duzu, sanziari hasiera emateko Benito Lertxundiaren udazken koloreta.
Nik uste dut klasikazo bat dela gure artean, ez, eta udazkena biziki ongi deskribatzen duena, ez?
Bai. Zalantzarik gabe.
Udazkenari buruz kantu bat pentsatu behar badugu, neri heldu zait hau.
Bai.
Beti imaginatut, ez da broma, alaxe izan da, beti imaginatut Benito abestia babesten kafe katilu batekin.
Katotziotan!
Ez, baina, bueno, egingo dut ariketa.
Horain ja gelditu zait irudi hori.
Leiotik begira.
Benito super sexy gure katiluarekin.
Orioko arraunlariak itxasoan ikusten bituen bitartea.
Ez duen hori errapidar, baina tira, baina gelditu zaite iruri hori buruan finkatuta, zer egin behar dugu. Baina iduritzen badin bat zaitzue, jarraituko dugu, ze kantu bai. Pila bat ekarri dituzu gurera. Jarraituko dugu urrengoa bestearekin entzun dezagun. Abesti da, Olivia, aurkeztu dut
bueno, behin aitortu nizuen euskal heavy melodikoa biziki maite nuela eta jare da idibiotzen kantanteak sortu zuen taldetxo bat, gainera oso inplikatua da, gauza pila bat egin ditu autismoa izan duen duen jendearekin, lan pila bat egin du auritz proiektua eta bertzen artean sortu zuen ere musika talde hau jare eta bueno pixkat anejoa da, ez? Igual, zarra da, ja. Ekarri zuen listat pixkat zarrunoa, baina bueno.
Baina Benito baino gazteago, bai.
Bai, bai, desde luego. Bai. Modernoagoa da, baina, bueno, eta nik uste dut baduela bere xarma kantu honek, eta bai. Desde luego deskribatzen du udazkena aski ongi.
Bai, 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 gainera, eta lehen erran dugun bezala, ez? Udazkenarekin lotuta dauden abesteak badira pixka bat, hola, ez?
Bai.
Malien kuniantzuak edo pixkat baukat,
bai.
Tristura,
bai, eta ez
dakit,
nik udazkena lotzen dut pixkat aldaketa garaiarekin, ez? Ez dakit, bai. Zuek etxean egin alduzuen armairu aldaketa, edo egiten ote duzuen.
Ez dut egin, ez dut egin.
Eta egiten duzu, dut. Egiten duzu
bat. Bai, baina armairua hain da txikia, eta manejagarria, zer nik lau kamiseta eta lau pantalon ditut, ez pentsa kriston armairua dudana. Baina jende askorentzat buruko mina handia da hori, ez?
Bai, bai, bai. Nik era egiarran ez daukatolako arazorik horrekin, nik ere ez dudalako la ropa askorik izaten inoiz. Baina baina gehien bat udara iristen denean bai kentzen ditut jertxe potoloena gola
bai.
Armairuki.
Ez okupatzeko remertze,
bai, bertzari gabe. Baina bueno, ia da, ezagik igual aldaketa klimatikoarekin ja ezingo ez ja utziko dio beharrezkoa izateari armairu aldaketa egiteak, ze ja ez du importatzen urtarotan egon, gerotan hasiago da
bai.
Kontua.
Desde luego eta udazkenare da garai bat, erran nahi dut. Igual ikusten alduzu norbait berokiarekin edo bertzen norbait ba ni bezala horrenik sandaliekin, osea horrenian ditu sandaliak ez ditut kenuna.
Eta bat edo bertze baizik
bueno,
eta
badago praka motzetan ere ibiltzen diren hoiek apirilan jartzen bituztenak eta azaroan kentzen bituztenak.
Eske ni udazken zalea naiz, baina gero kriston pereza ematen du neguko arropa paratzea, ez?
Bai, eta gero gertatu daiteke zarratu dugu bai, pertsona batek eraman ditzake sandaliak, ez? Eta bertze batek berokia, baina pertsona berak eraman dezake sandaliak eta berokialdi berean urtaro arraro hauetan
bai.
Eta gelditzen zaizkizu holako bueno estilismo arraroa
bai. Erasmusekoek eramaten zituzten sandaliak eta txankletak urte osoan zehar
azte flowa
bai.
Nik desde luego oraindik ez dut egin armairu aldaketa pereza kristona ematen dit eta bueno oraindik bero da
bai oraindik bai beintzat aste honetan
bai
oraindik ez
oitu gaitezen pixkat koloretara bai. Udazken koloretara bai. Eta gero
bai eta noizten gautz pixka bat pasatzen ez dago gaizki
ere. Da.
Joan gaite izan gure hirugarren abestiarekin.
Thank you.
Uste dut sekzio hau berezeki gustatu behar zaitela, agertu behar direlako ezagutzen ez ditudan abesti eta tal, hau nitz hau, ez dute ezagutzen.
Bai, ba, hau ere super añejoa da, lor.
Baina, añejoa erraten duzunean.
Zarrunoak ete kagas.
Ai, beldurra ematen ditu dira batak, ze diot.
Kontu zorrekin. Ze urtetakoa da bestia, bilatu dezagun, mesedez.
Bueno, pues hau da, Elorrion sortu zen musika talde bat, 1988an sortu zen.
Bueno, tira, bai.
Eta viejunoa da.
Bai, egon zen jotzen 2009 arte, baino, bueno, o sea, de hecho, ez dakit zenbat diskatera zituen, baino oso gutxi, o sea, izan zuen hola ibilbide motza, baina
pues, bestia polita zen,
bai.
Baina askotan esate pentsatzen dut, baina ez al dago udazken arratsalde eguzkitzurik ba.
Bai.
Beti imaginatzen dugu udazken arratsaldea euritsua, lainotsua, ez? Lorrekoek ere alabesten dute, entzun dugu.
Bai, nik euritsua baino imagina. Bai, euritsua ere, bai.
Bai, euritsua, noski. Eguzkiak ere jotzen duela udazkenean.
Bai, zalantzari gabe, ez dago udazkeneko guzke, baino behagorik erranen uke, ez? Eguzki, oberena.
Zuek udazkeneko paisai bat irudikatu beharko bazenute horrela Nafarroan, non ikusten duzuek zuen burua udazkena pasatzen, udazken argazki bat ateratzen?
Nik erantzun bakarra dut nere buruan, eta zalantzarik gabe, baztanen.
Ah, tukutuku, bastandarra tukutuku.
Iratin imaginatzen dut, udazkena, ez? Eta paseoak. Eta ni bezala milaka eta milaka euskaldun.
Bai, nik uste dut ere, nire burua irudikatzen dudala Iratin,
Bai, a ber, da argazkia, ez? Nafarroan udazkenean ateratzen den argazkia, Irati eta bere kolorea.
Desde luego, orain hasiko dira ilara, que hamburguesa txoko edo gune horretan ikusi ditugun abezala, ikusiko ditugu Iratin, ez?
Pertsona berdina.
Seguraski.
Arrontxapen duen guztiak, Iratin. Ez dakindik, profil berdina edo berdintxua, baina baten bat seguro.
Bueno, egia da, Iratiko bisitaketan nahiko mugatu gara daudela orain, ez? Pagatu beharra da.
Orain dik ez dira futrakak iritsi.
Eta ez daitez dela iritsi, favorez.
Hori da. Guazen urrengoarekin, hau bai ezagutzen dugula batzuk.
Udazken arratsaldetan iluntzen duenean ostoak erortzen dira negartanten moduan eta parke utxetan azken besarkada esan izun dama etzela betiko gure artekoa bukatua dago oroitzena.
Batzutan mereziko luke Amaia abisatu gabe aldez aurretik mikrofonoak irekitzea.
Ez mesedez.
Alde batetik, oso gaizki kantatzen dugulako.
Erran dizuet ekarri bar nuela kantzuzterren da pixkat zarrunoa eta alaxe izan da,
Bai, ahora bai zarrunoa.
Kentzazpi ere zarrunoa. Zer geratzen zaigu guri?
Pues, a ber, niri kentzazpi oroitara ezten din, nire lehenengo maitasun.
Lehenengo muixuak, telesaio hori bezala.
Bai, osea, desde luego.
Kentzazpi mitikoak.
Bai, egia da. Eta horretan pentsatzen ari ginen, ez? Abesti hau, bazen herriko bestetan eta...
Bai, maitasun erromantikoa.
Ba, bueno, pixka bat, urbiltzen saiatzen zinen, bueno, bertzari urbiltzen saiatzen zinen, abesti horietako bat izan litekela hau, baina tira...
Tantzatzeko beharrik etzegoenez, horietan...
Bueno, pixka bat, ba.
Baina asko mugitzeko, ez?
Asko mugitu ez.
Egin ez jota baldosa bakarrean hor mugimendu txiki horietako bat.
Hori da, baina egia da, abesti honek kontatzen duen historia dela, austura bat den historia.
Bai. Bai.
Amaitzen den historio, osea, harreman baten historioa.
Claro, eske berriz udazkena eta melankolia elkarren eskutik.
Udarekin harreman asko ere.
Udazkena. Biolina entzun nahi nuen, baina.
Hori da momentua orduan.
Bai, hori da.
Ligatzeko da.
Bai, biolinaren momentua da.
Aprobetxatuz, ja, itzik ezagoela.
Pelikuletan eta nola jartzen denola kamara geldoan bezala hurbilketa momentu hori lehen muxu ematen.
Txas muturra orduan.
Ba, ba bai, ba bai. Hemen gure lankide batek ere idatzi dugu. Egia da, eta gogoratuko diegu gure entzulei ere, zerbait komentatu nahi badute, zerbait ez dakit gomendatu, kanturen bat jartzen nahi bali baduzu, idatzi gaitzatzu gure telefono.
Bai, bururatzen bai, bazaitu udazkena
telefono honetara.
Itzarekin kantu bat.
608, 9 bat, 8, 9, 9, 6.
Eta gure lankide Maialen Uartek dio Leire eta biok adin berekoak gara beste guztiak ezautze ditut nire garai gazteagokoak ere badira.
Maravilla, maravilla.
Bai, bai, bai.
Baina zue gazteak zarete.
Eta ederrak.
Baina zer da?
A ber, hemen denok gazteak.
Zarrak balira bezala hitz egiten, baina
zer da? Zer da, zer da, dena gazteak ara. Mai, mai honetan, estudio honetan denak maiak.
Ez, irrati honetan.
Irrati honetan.
Mentxe, momentu honetan gauden guztiak. Gaztetaz
hori da. Ez que ez dakit orain egiten ote diren horren kantu melankolikoak. Ez dakit.
Ez dakit orain martxan dikoak dira gehien gehiena.
Baten bat eginen da. Baina egia da igual gazte jendaren artean ez diela.
Bai, eta lehen...
Alex Ubagok min handia egin du.
Bai.
Eta hor...
Amaia Montero kere bai.
Bueno, baina, bai. Ez daitezen Amaia Monterorekin sartu, ez Amaia Montero bere momentu oberen eran dago orain.
Irakurri dut gaur, Benidorm festera abesti bat aurkeztu nahi duela.
Ara, tira. Ba, adiegon poparen erregina bueltan dela, baina bitartean, hau ez da poparen erregina, baina bueno, postu berezi bat ere merezi.
Desde luego, podiuma dauka.
Hau bai dela gaztea.
Norat galde dira egun ederrak eda txeberriak guri emanak urtero bezala handere naturak jabürtzen egunak jaunsten urhiak urtero bezala.
Ez da mezako kantua,
Ez, 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 ez.
Zati honek jai durizu, bixat, baina ez.
Urtaroi buruz mintzo da, eta udazkenaren sinonioa larrazkena dugu. Larrazkena da, itza.
Egia da, larrazkena, gustatzen zaidala, udazkena, baina asko zer gehiago.
Bai, bere horretan udazkena zu errate, baina larrazkena bai, eta merezi zuen ere txoko bat gurean, ez? Gure kantu zerrenda hontan.
Doike, doike.
Hori da, haundia, hori bai. Baina tira, denborarik gabe gelditzen ari garen, ez? Ah, bale. Zuzenean urrengo kantua. Vale. Alien, venga. Uste dugu, Uste dugu janen garen kantu horrekin.
Bueno,
baina,
aurreratu bezagun tituloa zein den, kantuarena.
Ba, gure gaurko sekzioari izena, emanen dion titula. Kasu.
Udazkena.
Udazkena.
Udazkena, imaginazioz betetako titula.
Dena lo dago, esnatzea baina lo, gaur ere bera dira, baina egon lasai eduko da ordua, orain egizulo. Lau musu zuri, utzi dizkizu, entzi dizazu.
Iker Lauroba eta Izaroren abesti ederra kasu honetan, ez, Leire?
Bai, bai. Behintzat emakume baten ahotsa, ez? Zeren ekarri dizuetan zerrenda.
Egia.
Oso matxiruloa da. Gizonak oltza gainean, eskerrak emeki buelta ematen ari diogun asunto ni, baino egia da gure nera bezaroa, ba,
bai.
Oltza saltxitzaz bete eta ikusi dugula, eta bueno, azkenean buelta emango diogu horri,
bai,
baino.
Horrela izan da, ala ere baten bati etzaio ala iduritu, omen,
desde luego.
Omen, baina tira.
Bueno, balio dezala denak ikasteko eta konturatzeko,
bai, 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 balio dezala, balio dezala. Ez dakit batzuk garaiz helduko diren ikastera, baina tira. Hortxe. bazazarrenda ederra karri diguztuna gaur, Leire.
Jo, mila esker, erronkei buruz eta udazkeneko proiektuetaz eta mintzatu nahi nuen, baino beste egun batean, eh?
Bai, beste egun batean.
Torri nahi duzunean eta kontatu nahi duzun guztia.
Vale. Bagizu hemen, hau zure etxea dela, ateak irekita daudela beti, beraz, ba, urrengo, erreber saioan ederki, edo delakoan.
Ederki.
Hemen txaurkituko gara.
Ba, esker mile.
Mila esker zuri.
Aio.
Servieta bat lau korapillo, servieta bat lau korapillo, servieta bat lau korapillo, ez dut inoiz pitirik itxaldu triki gainean. Errazuko dantzetan aizpak ere du holtzan gaudegu tradizioa eskuetan enboretan dago bizitza aizkorak ezain zorroz gabiltza enboretan dago bizitza servilleta bat laukora pio.
Eta abesti honekin, Suneren abesti honekin iritsi gara gure gaurko saioaren amaierara ere, gaur osteguna, asteburu luzea daukagu aurretik unai, eta
helduen aprobetxatuko dugu. Asteburua, goitzen San Miguel jaiak ditugu, adibidez. Beraz, aprobetxatu, ondo aprobetxatuko dugu.
Bai, aizalantzari gabe, ba, zuek ere entzuleok gozatu ezazue asteburuaz, eta gu berriz ere bertan izanen gara Irrintzi Plazan arratsaldeko lauetan datorren astelenean zuekin guztiekin.
Ongizan.
Aio.
Eta golengo argazkirik